Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 20 годин у студії Сергія Бламейка. У ефірі «Живая свобода». На протягу години у нашому ефірі «Білоруська і заміжна інформація». Серед іншого ми погутерим з мовознавцем Вінцуком Вячорком про стан і перспективи білоруської мови. Сьогодні відзначається Європейський день мови. Так само ми обміркуємо тему приїзду в Білорусь на військове вивчення Владимира Путіна, який зробив це, не глядячи на колійну війну. Прогучить шмат іншої інформації, музика і огляд соціальних сеток. Але спочатку новини, і я передаю мікрофон моїй колезі Ганя Соус.
Дякую, Сергій. Добрий вечір. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що ніводна з країн світу не повинна володати ядерною зброєю. Роухані, виступаючи у ході дебатів у ООН по питанню об ядерному роззброєнні, сказав так само, що Ізраїль повинен стати удільником домови об нерозповсюдженні ядерної зброї у рамках заходу по переутворенню Близького Сходу у без'ядерну зону. У четвер ввечері повинна відбутися зустріча поміж міністром заміжних справ Ірану і держсекретаром США Джоном Керрі, на якій буде обмірковуватися проблема ядерної програми Ірану. Раніше президент Роухані виказав надію, що спрішки поміж Іраном і західними країнами по гэтым питанні можуть бути вирішені на протягу 3-6 місяців. Міжнародна організація «Репортери без межаў» заклікала російські влади визволіць фотографа Дзяніса Сінякова, який освятляв акцію активістів екологічної організації «Гринпіс» у Баренцевому морі. Правоборонці назвали арешт непримальним порушенням свободи інформації, а вилучені обвинувачення у піратстві – абсурдними. Раніше у четвер суд у Мурманську санкціонував арешт 11 з 30 активістів «Гринпіс», затриманих російськими поміжниками на судні «Арктика Санрайз» 19 вересня. Після спроби провести мирную акцию протесту на нафтовой платформе на Паўднёвым усходзе Баренцева мора. Колькасць загінулых у выніку моцнага землятрусу на паўднёвым захадзе Пакістану павялічылася да 350 чалавек. Больш за 500 чалавек параненыя. Ратавальнікі спрабуюць дабрацца да самых аддаленых раёнаў, якія пацярпелі ад стыхійнага бедства. Землятрус магнітутай 7,7 адбыўся ў правінцыі Белуджыстан у аўторак. Разбураныя сотні дамоў, парушаныя транспартныя зносіны, пашкоджаныя камунікацыі. Всяго ад землятрусу пацярпелі каля 300 тысяч чалавек. Прэмія імя Леха Валенцы прысуджана экс-уладальніку кампаніі «ЮКОС» Міхаілу Хадарковскаму. Пра гэта паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Гданьску Ян Кшыштаф-Бялецкі, кіраўнік інстытуту імя Валенцы. Міхаіл Хадарковскі зараз адбывае 11-гадовы тэрмін зняволення паводле абвінавачання ў эканамічных злачынствах. Летась прэмію Леха Валенцы атрымаў зняволены беларускі праваабаронца Алесь Бялецкі. У Іраку сёння пры выбухах і нападах загінулі як найменей 28 чалавек. Пра гэта паведамілі іракскія ўлады. У апошнія месяцы ў Іраку рэзка ўзрасла колькасць актаў гвалту, таму што абвастрылася супрацьстаянне паміж сунітамі і шыітамі. Расія не далучаецца да міжнароднай дамовы аб гандлі зброі, паколькі ў ёй шмат недахопаў, заявіў намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергей Рабкоў падчас паездкі на выставу ўзбраенняў у Ніжні Тагіл. Паводле яго, ў дамове захоўваецца магчымасць перадачы зброі незаконным узброеным фармаванням. Раней МЗС заявіў, што Расія можа далучыцца да дамовы толькі пасля яе дадатковай перапрацоўкі. У сераду дзяржсакратар ЗША Джон Керры падпісаў у Нью-Йорку міжнародную дамову аб гандлі зброі, якая закліканая ўсталяваць стандарты для ўгодаў са звычайнымі ўзбраеннямі, штогадовы абарот якіх ацэньваецца ў 70 мільярдаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск.